Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. При мікрофоні Євген Рижик. Сьогодні в передачі розповімо про символічну акцію Підласького наукового інституту «Засвітити лампадки пам'яті на могилах солдатів Української Народної Республіки, які знаходяться на Підлашші». В другій частині почуємо про Велике Литовське князівство, яке в своїх межах мало також багато земель, заселених українським етносом. Дев'ятого травня, в соту річницю входу польських і українських військ до Києва, Підласький науковий інститут в кількох місцевостях на Підлашші провів акцію «Засвітити лампадки пам'яті на цвинтарях, де є могили бувших солдатів армії Петлюри». Голову інституту доктора Григорія Куп'яновича я зустрів на кладовищі у Кліщелах, де між іншим є похований бувший солдат армії Української Народної Республіки Андрій Німий. Він був також дуже заслужений в розвитку українського руху у Кліщелах та в околиці. Говорить і доктор Григорій Куп'янович.
Після невдачі змагань за самостійну незалежну українську державу, після закручення перемир'я восени 1920 року між Польщею а більшовиками, а потім після підписання Ризького мирного договору між Польщею та Совєтськими республіками, Україна залишилась сама, ще були спроби боротьби, то вони, звичайно, були вже приречені на невдачу. І десятки тисяч українських солдатів, чиновників, їхніх сімей опинилися на території Польщі. Більшість з них була розміщена у таборах інтернованих, які знаходилися у різних місцях на території Польщі. Потім, після кількох років, ці люди були звільнені з таборів і Польща дозволила їм залишитись на своїй території. І ці люди пробували організувати тут своє життя, опинялися в різних місцях. Варто згадати, що багато з них, перебуваючи в таборах інтернованих, померло, оскільки були це воєнні обставини, були різні епідемії, проблеми з харчуванням. Тисячі тих людей померло. Їх могили знаходяться в Ланцюці, в Олександрові Куявському, в Перемишлі. І в 20-х роках багато з них поселилося в різних місцях у Польщі. Частина з них потрапила також на Підляшша. І такими осередками, де вони були, стала, наприклад, Гайнівка. Маленьке містечко, яке почало саме тоді розвиватися, де починала розвиватися дерев'яна промисловість. І група біля 250 колишніх солдатів армії Української Народної Республіки поселилася саме там, але також і в інших місцевостях і Підляшах. І саме з таким слідом по їхньому перебуванні залишились їхні могили, які знаходяться в різних місцевостях Підляшах. Таким символічним місцем є старе кладовище в Дубінах, біля Гайнівки, де стоїть пам'ятник спорудженими в 30-х роках з написом «Борцям за волю України». Поруч знаходиться кільканадцять могил вояків армії Української Народної Республіки. Але їхні могили є також і в інших місцевостях, хоча б у Кліщелах, в Дуб'яжині, в самій Гайнівці, де вони проживали багато років. Звичайно, на Підляш далі живуть сім'ї цих людей, які часто увійшли в сімейні зв'язки з мешканцями Підляша і влилися також в це середовище. Але частина з них також виїхала в 1939 році, побоюючись цього, що може статися, коли тут війде Радянський Союз. Можна сказати, що так символічно, саме 9 травня, зробили ми таку акцію, щоб засвітити лампадки пам'яті на могилах воїнів армії Української Народної Республіки, які спочили тут на Підляші, в Дубінах, в Гайнівці чи в Кліщелах. Більш масштабні святкування, відзначення плануємо восени цього року. Звичайно, якщо дозволять на це епідемічні обставини. Вже раніше запланували ми в половині листопада цього року четверту Підляську українську наукову конференцію, яка цього року мала б бути приурочена саме до століття Польсько-Українського Союзу і має бути присвячена темі наслідкам Першої світової війни в історії Підляша, охоплюючи в цьому часі також і ці події з 1914 по 1921-22 рік, де одною з ключових тем буде з одного боку саме польсько-українські взаємини в період війни 1920 року. Друга тема – це петлюрівці на Підляші, тобто долі воїнів армії Української Народної Республіки, які опинилися na Podlasie i odigrały swoją rolę w historii naszego regionu.
Jakie było znaczenie ukraińskich zemel w meżach Wielkiego Litewskiego Kniazivstwa? Mówi kulturolog z Rywnego, pierwszy dyrektor Muzeum Peresopnickiego Ewangelia w Peresopnici Mikola Fedoryszyn.
Коли rozpala się ruska ziemia, Галицько-Волинська держава, rozpala się, коли отруїли останнього князя і врятувати було нікому, звісно, що Русь була приєднана до Литви. Руські і литовські були родичі, практично дівчата, жінки. Сестри князів виходили заміж за литовських князів, і тому вотчина, скажімо, земель також якимсь чином належала, це таке в родинному плані було поєднано. І територія Русі була великою. Литва була невеликою державою, меншою, і коли відбулося таке об'єднання, приєднання, об'єднання, це не було якимось військовим, це було таке спокійне об'єднання. Цих земель, які діяли закони, старі закони руської держави на цій території. Литва не вводила своїх законів, не вводила мови, не вводила ні релігії, не вводила чогось такого державного, на чому опирається держава, а жили таким старосвітським спокійним життям. Назва змінилася, головний князь змінився, став литовський, династія Гедиміновичі стала, замість Рюриковичі замінили Гедиміновичі.
Інші кордони?
Кордони, ну, ятвяги, литовці, звісно, розширилися, і тому держава руська дала нову культуру, влила такі живі сили в Литву, нове бачення, ну, і якщо землі, звісно, що для господарювання і для всього, таким чином виникла величезна держава. Тому що руська земля просягалася аж до Дністра, до степів.
На півдні родючі землі.
За часів Русі, я не думаю, що купці припинили потік збіжжя, який йшов по річці Буг і там Гданськ, місто, яке було на півночі, воно так само наші торгували постійно. Це був постійний потік, чи баржі, чи річки, малі річки. Сьогодні ми дивимося на малі річки, такі, як, скажімо, у нас є дуже багато річок. Горинь, в західній частині Случ, той же Буг на території України. Під час Пісняної повені ці річки розливалися весною, і тоді прохідність барж була за весну досить потужною. Будь-яких річок можна було вийти в велике море і вивезти хліб. За Русі, то, звичайно, це дань платили. Треба було заплатити князеві дань. І рух водний був досить поширений, і не тільки збіжжя, а й шкури, мед, фіск, всі це могла десь зберігатися. Тому в тих містах високих ми бачимо вели городища, це справді ці житниці, де все це зберігалося майно, і воно охоронялося, мусило охоронятися, перш за все, іначе було б пограбоване.
А яка була мова в цій державі? Державна – це староруська.
Староруською так і залишалася. Коли приєдналася Русь до Литви, в Литві, звичайно, стала державною мовою, і був написаний перший литовський статут. Це є документ, конституція, якою керувалася держава, був писаний руською мовою. Ось староруською мовою, бо мова дійсно ця була від Новгорода, від Балтики і до Карпат, від Волги і до Підляща, користувалися цією руською мовою. Ну, ясно, що вся територія досить велика, і всюди були якісь діалекти руської мови. Але за основу все-таки це була єдина мова, тому що давні писемні 13 століття, скажімо, є писемні багато пам'яток.
Ну, є староукраїнська мова.
Сьогодні називають староукраїнською, дехто навіть староросійською, я зустрічав слово, старобілоруською. Ну, на мою думку, можна говорити, вживати, але це була єдина мова з тої давньої Русі, руська мова. Вона була і зберігалася, трансформувалася. Мова і зараз трансформується. Вже зараз в кожній мові дуже багато, в українській мові багато англійських слів появилося. Так само і тоді. І говорити сьогодні про окремішню білоруську мову і окремішню староукраїнську мову на той час – це просто смішно. Хоча це вчені і не вчені, ну, якось необережно, дуже особливо білоруси весь час про це говорять. Окремі українці теж дуже говорять, але, на мою думку, не треба розділяти цього, бо все-таки був культурний простір єдиний. Цього не можна заперечити. Все, що творилося з художньої і з якоїсь культурної сторони, чи в Вільнюсі, вже бачите, говорю, Вільнюс як столиця Литви, там же ж теж творилася руська культура, там були друкарні, там ж було культурне життя таке руського характеру.
Чи в Луцьку?
Чи в Луцьку, будь-якому місці, Мінську, творилася та сама. І таким чином розділяти це на сьогоднішній день, ну, не історично, я би сказав.
В тому часі також виникали замки потужні, фортифікації.
Ну, замки виникли внаслідок загрози зі сторони татарської загрози. Татари були загрозою для країни, і, звісно, треба було якось оборонятися. Те ж майно десь зберігати. Вже литовська держава, яка утворилася, вони почала інтенсивно будівництво замків, тому що татари, які жили в степу, кочові народи, вони щороку, це був для них нормальний такий спосіб життя, напасти на когось і пограбувати. Тому мусить бути захист. І зі сторони степу такі лінії замків. Сьогодні ці лінії замків в нас можна навіть проглянути такими. Через кожні 50 кілометрів така лінія йде замків. От у нас там від степу держава будувала, князі будували їм за які гроші. От їм король чи великий князь давав дозвіл за мито не давати в скарбницю митний збір, а за цей митний збір будувати замки.
Ну, очевидно, була Люблінська унія, ну і частина цього князівства перейшла в межі корони, ну тут між іншим Підлашша було поділене.
Цей союз, коли утворилася ще більша держава під назвою Річ Посполита, Литва і Польща, об'єднавшись, об'єдналися три країни – Польща, Литва і Русь. Але коли у Люблині оголошували, про Русь забули. Три етноси, все-таки було, що там казати, це три етноси були об'єднані в одну державу. Добре це чи погано, невідомо, але ігнорування руського етносу почалося з сторони Польщі. Ігнорування просто, яке вилилося, звичайно, в велику війну, я би так сказав, руїна, Хмельниччина. Козацькі війни, можу так назвати, козацькі війни, які все-таки привели до руйнації країни. Просто велика країна зникла з карти світу. Річ Посполита, величезна країна від Балтики до Чорного моря, зникла з карти світу як держава. Хоча відомо, що під час гетьмана Виговського, Виговський поставив, це були Гадяцькі угоди, де Річ Посполита визнала третю сторону, Русь, і вона записана вже. Але це, ну, на нашу думку, вже було пізно, вже війни, вже багато було вбивства, багато війн і так далі. Але все-таки та, бачите, столітня помилка, вона вилилася. І добре, що вона була побачена, хоча б так би сказати, що все-таки треба думати, як коли об'єднуючись, треба враховувати інтереси інших людей, інша культура, інший менталітет. І коли це все враховано, тоді буде все гаразд. Ну, буде динамічно розвиватися країна, скажімо.
Говорив культуролог з Рибного Микола Федоришин. І на цьому завершуємо нашу програму. Наступна наша передача після завтра в таку саму пору. Грає і співає Позитив з Більська. З вами був Євген Рижик. На все добре, шановні слухачі.
Ой, там за горою десь.